Գլուխ 18-րդ. Ձախողակ այցելուները. Հատված 3-րդ. Աբշահար բուֆետապանն անսպասելիորեն մի թավ բաս լսեց.
«Դե, ինչով կարող եմ ձեզ օգտակար լինել»։
Այստեղ էլ բուֆետապանը ըստ վերի ներքո հայտնաբերեց նրան, ով պետք էր իրեն. Սև մոգը փռվել էր մի անընդգրկելի ցածր բարձերով բեռնված բազմոցի վրա, ինչպես թված բուֆետապանին, արտիստի հակին միայն սև շապիկ ոտաշոր կար ու նույնպես սև սրածայր կոշիկներ։
«Ես»,
խղճալի սկսեց բուֆետապանը,
«Վարիետե թատրոնի բուֆետի վարիչն եմ»։
Արտիստն առաջ պարզեց ձեռքը, որի մատների վրա քարեր էին շողշողում, ասես պատնեշելով բուֆետապանի շրթունքները, և մեծ ավյունով սկսեց խոսել։
«Ոչ, ոչ, ոչ, այլևս ոչ մի խոսք, ոչ մի դեպքում և երբեք. Մի հատիկ բան չեմ դնի բերանս ձեր բուֆետում, հարգելիս.
Երեկ ես անցնում էի ձեր վաճառասեղանի մոտով ու մինչև հիմա չեմ կարողանում մոռանալ ոչ թարափը, ոչ բրինզապանիրը.
Թանկագինդ իմ, բրինզան կանաչ գույնի չի լինում, ինչ որ մեկը խաբել է ձեզ. Հարկ է, որ ճերմակ լինի. Այո, հապաթեյ? Չէ, որ դա լվացքաջուր էր. Սեփական աչքերովս տեսա, թե ինչպես մի փնթի աղջիկ դույլից ձեր վիթխարի ինքնաեռի մեջ հումջուր էր լցնում, իսկ այդ ընթացքում շարունակում էին վաճառել։
«Ոչ, սիրելիս, անկարելի է այդպես»։
«Ես ներողություն եմ խնդրում»,
խոսեց հանկարծակի այդ հարցակումից շշմած Անդրեյ Ֆոկիչը։ «Ես այդ գործով չեմ եկել, թարապն էլ այստեղ կապ չունի»։
«Այսինքն ինչպես թե կապ չունի, եթե փչացած է»։
«Երկրորդ աստիճանի թարմության թարապ էին ուղարկել»,
հայտնեց բուֆետապանը։
«Դա ցնդաբանություն է, հոգիակս»։
«Ի՞նչն է ցնդաբանություն»։
«Երկրորդ աստիճանի թարմությունը, դա է ցնդաբանություն. Միայն մեկ թարմություն է լինում, առաջին աստիճանի և վերջին. Իսկ եթե թարապը երկրորդ աստիճանի թարմություն ունի, ապա դա նշանակում է, որ հոտած է»։
«Ես ներողություն եմ խնդրում»,  ուզում էր նորից սկսել բուֆետապանը, չիմանալով գլուխն ինչպես ազատել կշտամբանքի առիթ որոնող արտիստից։
«Ներել չեմ կարող»,
հաստատ ասաց նա։
«Ես այդ գործով չեմ եկել»,  լիովին վշտացած մրմնջաց բուֆետապանը։
«Այդ գործով, չէ»,
զարմացավ օտարերկրացի մոգը։
«Իսկ էլ ինչ գործ կարող էր ինձ մոտ բերել ձեզ»։ «Եթե հիշողությունս ինձ չի դավաճանում, մասնագիտությամբ ձեզ մոտ մարդկանցից միայն մի նպարավաճառուհու էի ճանաչում, բայց դա վաղուց էր, երբ դուք դեռ լույս աշխարհել չէիք եկել»։ «Ասենք ես ուրախ եմ»։ «Ազազելո, աթոռակ տվեք բուֆետի պարոն վարիչին»։
Միս խորովողը շուռ եկավ, ընդ որում սարսափեցրեց բուֆետապանին իր ժանիքներով և դրան մոտեցրեց մուկ կաղնեփայտե ցածրիկ աթոռակներից մեկը։ Սենյակում նստելու ուրիշ բան չկար։
Բուֆետապանը քրտ մնջաց։ «Խոնարհաբար շնորհակալ եմ»,
ու նստեց աթոռակին։ Ետևի ոտն իսկույն ջարդվեց շրխկոցով և բուֆետապանը տնքալով հետույքով ուժգին զարնվեց հատակին։ Ընկնելիս ոտքով դիպավ դիմացը դրված մյուս աթոռակին ու դրա վրայից շալվարին թափեց կարմիր գինով լի գավաթը։ Արտիստը բացականչեց.
«Այ, չվնասեցիք արդյոք»։
Ազազելոն բուֆետապանին օգնեց վեր բարձրանալ, մի ուրիշ աթոռակ տվեց։ Բուֆետապանը վշտալի ձայնով հրաժարվեց տանտիրոջ շալվարը հանելու և կրակի առաջ չորացնելու առաջարկից և անտանելի անհարմար զգալով վրայի թաց սպիտակեղենից ու շալվարից անվստահությամբ նստեց մյուս աթոռակին։
«Ես սիրում եմ ցածր նստել»,  սկսեց արտիստը։ «Ցածր տեղից այնքան վտանգավոր չէ ընկնելը»։ «Այո, ուրեմն մենք թարապի վրա կանգ առանք»։ «Հոգիակս, թարմություն, թարմություն և թարմություն»։ «Ահա թե ինչը պիտի լինի յուրաքանչյուր բուֆետապանի նշանաբանը»։ «Ահա, չեք հաճի փորձել»։
Այստեղ բուխարու բոսորագույն լույսի տակ բուֆետապանի դիմաց շողշողած սուսերը և Ազազելոն ոսկե ասկուտեղի մեջ դրեց մսի թշացող կտորը, կիտրոնի հյութ ցողեց վրան և բուֆետապանին ոսկյա երկծայր պատառաքաղ տվեց։
«Խոնարհաբար ես»։
«Ոչ, ոչ, փորձեցեք»։
Քաղաքավարությունից դրդված, բուֆետապանը մի կտոր դրեց բերանը և իսկույն հասկացավ, որ իսկապես շատ թարմ և գլխավորը արտասովոր համեղ բան է ծամում։ Բայց բուրումնավետ, հյութեղ միսը ծամելիս բուֆետապանը քիչ էր մնում խեղտվեր ու երկրորդ անգամ ցած ընկներ։ Հարևան սենյակից ներս թռավ մի խոշոր գորշ թռչուն և թևով կամացուկ քսվեց բուֆետապանի ճաղատին։
Երբ նստեց բուխարու կատարը եզերող մարմարին, ժամացույցի կողքին, պարզվեց, որ բու է։
Տեր իմ աստված, մտածեց բոլոր բուֆետապանների նման նյարդային Անդրեյ Ֆոկիչը։ Այ քեզ բնակարան։
Մի գավաթ գինի, սպիտակ, կարմիր, որ երկրի գինին եք նախընտրում օրվա իս ժամին։
Խոնարհաբար, ես չեմ խմում։
Իզուր, հրամեցեք մի պարտիա զար խաղանք, թե դուք ուրիշ խաղեր եք սիրում։ Դոմինո, թուղթ։
Չեմ խաղում, արդեն հոգնած պատասխանեց բուֆետապանը։
Մի անգամ այն վատ է, եզրակացրեց տանտերը, կամքը ձերը լինի, բայց ինչ-որ մի վատ բան կա գինուց, խաղերից, գեղանի տիկնանցից, սեղանի շուրջ զրույցից խուսափող տղամարդկանց մեջ։ Այդպիսի մարդիկ կամ ծանր հիվանդ են, կամ ծածուկատում են շրջապատողներին։ Ճշմարիտ է, բացառություններ հնարավոր են։ Ինձ հետ խնջույքի սեղանին նստած մարդկանց մեջ երբեմն զարմանալի սրիկաներ են եղել։ Այսպես, ես լսում եմ ձեր գործը։
Երեք դուք բարեհաճեցիք ֆոկուսներ անել։
Ես, զարմացած բացականչեց մոգը, ողորմացեք, մի տեսակ նույնիսկ սազական էլ չէ դա ինձ համար։
Ներեցեք, ասաց ապշած բուֆետապանը, չէ որ, ախր, սև մոգության սյասը։
Ահ, այո, այո, թանկագինս, մի գաղտնիք հայտնեմ ձեզ, ես ամենևին էլ արտիստ չեմ, պարզապես ուզեցի մոսկվացիներին տեսնել զանգվածով, իսկ ամենահարմարը թատրոնն է դրա համար։ Ահա և իմ շքախումբը, նա գլխով արեց կատվի կողմը, սարքեց այդ սյանսը, իսկ ես միայն նստելու նայում էի մոսկվացիներին։ Սակայն մի այլ ելվեք, այլ ասացեք, թե այդ սյանսի կապակցությամբ ինչն է ձեզ ինձ մոտ բերել։
Գիտեք ինչ, մնացածից բացի առաստաղից փող էլ թափվեց։ Բուֆետապանն իջացրեց ձայնը ու շշկլված շուրջը նայեց։ Դե բոլորն էլ վերցրեցին։ Եվ ահա մի երիտասարդ եկավ բուֆետ, տասանոցը տվեց, մնացորդը վերադարձրեցի 8:50, հետո մեկ ուրիշը։
Դարձյալ երիտասարդ։
Չէ, տարեց, երրորդը, չորրորդը, անընդհատ մնացորդը վերադարձնում էի, իսկ այսօր դրա մարկը ըստուգեցի, տեսնեմ փողի փոխարեն կտրտած թղթեր են, 109 ռուբլու վնաս են տվել բուֆետին։
Այ, 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 բացականչեց արտիստը, բայց մեթե նրանք կարծել են, թե դրանք իսկական թղթադրամներ են։ Ես չեմ կարող մտածել, թե նրանք գիտակցորեն են դա արել։
Բուֆետապանը մի տեսակ ծուր ու տեր տմագին չորս բոլորը նայեց, բայց ոչինչ չասաց։
Միթե խաբեբաներ են, տագնապով հարցրեց մոգը հյուրին, միթե մոսկվացիների մեջ խաբեբաներ կան։
Ի պատասխան բուֆետապանն այնպես դառնորեն ժպտաց, որ ամենայն կասկած փարատվեց։
Այո, մոսկվացիների մեջ խաբեբաներ կան։ Դա ստորություն է, զայրացավ Վոլանդը։ Դուք չունևոր մարդ եք, դուք չունևոր մարդ եք, չէ՞։
Բուֆետապանը գլուխը մտցրեց ուսերի մեջ, այնպես որ երևաց, որ նա չունևոր մարդ է։
Ինչքան խնայողություն ունեք։
Հարցը տրվեց գարեկից երանգով, բայց եւ այնպես նման հարցը չի կարելի անփափկա նկատ չհամարել։ Բուֆետապանը կարկամեց.
249,000 ռուբլի 5 խնայ դրամարկ ղերում։
Հարևան սենյակից արձագանքեց խզված ձայնը.
«Տանն էլ հատակի տակ 200 հատ ոսկե տասանոց»։
Բուֆետապանն ասաց, սոսնձվեց իր աթոռակին.
«Դե, իհարկե դա գումար չէ»։
Ներողամտաբար ասաց Վոլանդը իր հյուրին.
«Թեև ի դեպ դա էլ ըստեյության ձեզ պետք չի գա, դուք երբ եք մեռնելու»։
Այստեղ արդեն բուֆետապանը վրթովվեց։ «Դա ոչ մեկին հայտնի չէ եւ ոչ ոքի չի վերաբերում»,  պատասխանեց նա։
Չէ, մի հայտնի չէ։
Աշխատասենյակից լսվեց միևնույն նողկալի ձայնը։
Տեսեք, տեսեք, Նյուտոնի երկանդամը։ Նա կմեռնի 9 ամիս անց, հաջորդ տարվա փետրվարին լյարդի քաղցկեղից, ՄՊՀ առաջին կլինիկայում, 4-րդ հիվանդասենյակում։
Բուֆետապանի դեմքը դեղնեց։
9 ամիս,
մտազբախ հաշվում էր Վոլանդը։
249,000 գլոր հաշվով ամսական ստացվում է 27,000, մի քիչ-քիչ է, բայց համեստ ապրուստի կբավականացնի, այդ տասանոցներն էլ հետը։
Տասանոցները մանրել չի հաջողվի,
մեջ ընկավ այն նույն ձայնը, սարսնելով բուֆետապանի սիրտը։ Անդրեյ Ֆոկիչի մահանալուց հետո տունն անմիջապես կքանդեն և տասանորդները կուղարկվեն պետբանկ։
Ես ձեզ խորհուրդ չէի տապարկել կլինիկայում,
շարունակեց արտիստը։
Ինչ միտք ունի մեռնել հիվանդասենյակում անհուսալի հիվանդների տնքոցների ու խրխրոցների տակ։ Ավելի լավ չի լինի այդ 27,000-ով խնջույք սարքեք և թույն ընդունելով տեղափոխվեք մեկ այլ աշխարհ՝ լարային հնչյունների ներքո, շրջապատված գինով ցած գեղեցկուհիներով և կտրիչ ընկերներով։ Բուֆետապանը նստած էր անշարժ ու շատ էր ծերացել։ Սևավուն շրջանակներ օղակեցին նրա աչքերը, այտերը թուլացան և ծնոտը կախնկավ։
«Ասենք մենք երազների գիրկն ընկանք», բացականչեց տանտերը։ «Անցնենք գործի. Ցույց տվեք ձեր կտրատած թղթերը»։
Բուֆետապանը, հուզվելով, գրպանից հանեց կապուկը, բացարեց ու քարացավ։ Լրագրի կտորի մեջ տասանոցներ էին։
«Թանկագինս, դուք իսկապես վատառող չեք»,
ասաց Վոլանդը ուսերը թոթվելով։ Բուֆետապանը, այլայլված ժպտալով, վեր ելավ աթոռակի վրայից։
«Իսկ», կակազեց նա, «իսկ եթե նրանք նորից»…
Մտքերի մեջ ընկավ արտիստը։
«Այդ ժամանակ նորից եկեք մեզ մոտ, համեցեք, ուրախ եմ մեր ծանոթության համար»։
Անմիջապես աշխատասենյակից դուրս թռավ Կորովևը, կպավ բուֆետապանի ձեռքից, սկսեց թափահարել ու Անդրեյ Ֆոկիչին խնդրել, որ ողջույններ հաղորդի բոլորին բոլորին, որևիցե բան չհասկանալով, բուֆետապանը շարժվեց դեպի նախասենյակ։
«Գելլա, ուղեկցիր»,
բղավեց Կորովևը։ Դարձյալ այդ մերկ շիկահերը նախասենյակում։ Բուֆետապանը դռնից դուրս սողոսկեց, ծղրտաց ցտեսությունն ու քայլեց հարբածի պես։ Մի քանի քայլ ցած իջնելով, նա կանգ առավ, նստեց աստիճանին, հանեց կապուկը, ստուգեց. տասանոցները կային։ Այստեղ սանդղահարթակի վրա բացվող բնակարանից դուրս եկավ կանաչ պայուսակով կինը։ Տեսնելով աստիճանի վրա նստած ու բութ հայացքով տասանոցներին նայող մարդուն, կինը ժպտաց և մտազբաղ ասաց.
«Ինչ տուն է, մեր տունն է, առավոտից սա այստեղ հարբած, սանդուղքի վրա ապակին էլի ջարդել են»։
Ավելի ուշադիր նայելով բուֆետապանին, ավելացրեց.
«Քաղաքացի, տասանոցների ձեռքը կրակն ես ընկել, կեսն ինձ տուր, հը»։
«Հանգիստ թողեք ինձ, իսեր Քրիստոսի»,  վախեցավ բուֆետապանն ու պահեց փողը։ Կինը ծիծաղեց.
«Գրողի ծոցը գնաց ժլատ, հանակ արեցի»,
ու ցած իջավ։ Բուֆետապանը դանդաղ ոտքի ելավ, ձեռքը վեր տարավ, որ ուղի շլյապան ու համոզվեց, որ գլխին չէ, անասելի չէր ուզում ետ դառնալ, բայց ափսոսում էր շլյապան։ Փոքրինչ տատանվելով, համենայն դեպս ետ դարձավ ու զանգը խփեց։
«Էլ ինչ եք ուզում»,
հարցրեց նզովյալ Գելլան։
«Շլյապաս եմ մոռացել»,
շշնջաց բուֆետապանը, մատը խփելով ճաղատին։ Գելլան շուռ եկավ, բուֆետապանը մտովի թքեց ու փակեց աչքերը, երբ բաց արեց, Գելլան նրան մատուցեց շլյապան և գորշագույն երախակալով սուսերը։
«Իմը չէ»,
շշնջաց բուֆետապանը, դեն հրելով սուսերն ու արագ-արագ գլխին դնելով շլյապան։
«Միթե առանց սուսերի եք եկել»,
զարմացավ Գելլան։ Բուֆետապանն ինչ-որ բան մրթմրթաց ու արագ ցած իջավ։ Գլուխը չգիտես ինչու նեղվում էր, որ շլյապան շատ էր տաքացնում։ Հանեց և սարսափից վերթրջելով կամացուկ ճչաց։ Ձեռքի մեջ ակաղաղի գղգղված փետուրով թավշյա մի բերետ էր։ Բուֆետապանը խաչակնքեց։ Նույն վայրկյանին բերետը մլավեց, դարձավ սև կատվածակ ու ետ ցատկելով Անդրեյ Ֆոկիչի գլխին բոլոր ճանկերը խրեց ճաղատի մեջ։ Աղի կտուր ճիճ արձակելով, բուֆետապանը վազելով ցած գցեց իրեն, իսկ կատվածակը գլխի վրայից թռավ ու վեր սլացավ աստիճաններով։ Դուրս պրծնելով բակ, բուֆետապանը վազեց դեպի դարպասը և ընդմիշտ թողեց թիվ 302 կոտորակ 2 սատանայի տունը։